ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġew għaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin jisimgħu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfejn tagħna għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazie tal kumpanija ta' kumbat l-imtama jgħu mħal urtib u mħan għaldin iċan jgħal mati. Kuna s-serviz ta' aħbarijiet minn Malta li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Australia u TVM News tal-Public Broadcasting Services f-Malta. Se nitkellem mas-sur Lewis Parnis, president tal-George Cross Falcons Community Center fi Cringilla fi New South Wales, dwar it-tiġrija ta' dajjes ir-regatta li qegħdin jorganizzaw għal nhar il-Ħadd li ġej. Nagħtikom ukoll il-programm komplut ta' żjara tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma kemm f'Melbourne kif ukoll f'Sydney, flimkien ma' mużika, stejjer u avviżi ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-Awstralja se timmira li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet bejn 62-70%. Il-Premier ta' Victoria nediet l-istrateġija tal-Istat għaċ-Ċina u inkjesta konkluża minn Nazzjonijiet Uniti ikkonkludiet li l-Iżrael wetta ġenoċidju f'Gaza. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Awstralja se timmira li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet bejn 62-70% fuq il-livelli ta' sena 2005 sa' l-2035 skont mira tal-klima imħabbra mill-gvern. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li il-mira hija konformi mal-parir tal-awtorità dwar it-tibdil fil-klima. U ħabbar ukoll żewġ biljun dollaru finanzjament għal kooperazzjoni finanzjarja ta' l-enerġija nadifa biex tgħin tintlaqa' il-mira u spinta kbira fil-finanzjament għas-settur tar-riżorsi fit-tranzizzjoni għal l-enerġija rinnovabbli.
We know that getting emissions down in the resources sector and heavy industry is the next major area and will help heavy industry to do the heavy lifting. Today we're announcing a new net zero $5 billion fund in the National Reconstruction Fund to help large industry decarbonise and scale up more renewables and low emissions manufacturing.
Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li l-gvern diġà qed jonqos milli jilħaq il-mira tiegħu għas-sena 2030 li għandha lan li tnaqqas l-emissjonijiet bi 43% ibbażati fuq il-livelli tas-sena 2005. Fl-istess ħin tgħid li id-djar, in-negozji u l-manifatturi huma imħasba dwar l-ispiża tal-miri tal-klima waqt li l-prezzijiet tal-elettriku qegħdin jolew.
It fails on both counts. It can't be believed because the government assumes that the 2030 target is in fact met, when clearly it will not be. The credibility is in tatters. In addition to that, there is nothing in this announcement that demonstrates to Australians how much it will cost.
Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allan nidiet l-istrateġija ta' l-Istat għaċ-Ċina fejn qalet li l-edukazzjoni hija l-ewwel, it-tien u t-tielet priorità tagħha waqt missjoni kummerċjali ta' 5 fiċ-Ċina. Hija qed tħeġġeġ aktar studenti Ċiniżi biex jirreġistraw fi istituzzjonijiet fil-Victoria
U Beck qed tindika l-intenzjoni tagħha li tagħmel pressjoni fuq il-Gvern Federali biex jerġa' iżid in-numru ta' l-istudenti internazzjonali. L-istrateġija ta' Ċina li se tigwida lil Victoria għall-ħames snin li ġejjin tidentifika sitt setturi oħra, inklużi n-negozju dwar l-agrikoltura u it-teknoloġija u x-xjenzi tas-saħħa u tal-ħajja. Il-Premier tgħid li s-settur tax-xjenza fil-Victoria huwa ta' importanza kbira għal l-ekonomija.
Pharma is the focus, but we have a secret weapon in beauty, wellness and personal care. I want Victorians to get used to those words because they are going to create a lot of jobs. We already dominate Australian exports and my China strategy says we're going to take that even further.
Inkjesta konkluża minn Nazzjonijiet Uniti ikkonkludiet li l-Iżrael wetta ġenoċidju f'Gaza. Ir-rapport jikkonkludi li stqarrijiet tal-mexxejja Iżraeljani u dak li wettqu l-forzi Iżraeljani kellhom għanijiet ta' ġenoċidju. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Iżraeljan iddeskriva ir-rapport bħala fals. Iżjed li t-tlet membri tal-Kummissjoni li ħejjiet ir-rapport għadu fuq dak li qalulhom il-Ħamas. L-Iżrael beda bl-attakk riċenti fuq Gaza wara li fis-7 ta' Ottubru tas-sena 2023 il-Ħamas attakka l-Iżrael. Fl-attakk inqatlu ma' l-1200 persuna u nħatfu 251 ostaġġ fil-parti l-kbira Iżraeljani. L-attakki Iżraeljani f'Gaza qatlu madwar 64,000 persuna fil-parti l-kbira Palestinjani. Il-parti l-kbira tal-Palestinjani kellhom iħallu djarhom b'90% tad-djar huma meqruda jew sofrew ħsarat kbar. Qadiet ta' drittijiet tal-bniedem ukoll ikkundannaw l-Iżrael għal dak li sejħu ġenoċidju kontra l-Palestinjani. Il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja qed tisma' kawża li fetħet l-Afrika ta' Isfel fejn hija wkoll qed takkuża l-Iżrael b'ġenoċidju. L-Awstralja tista' tintlaqat minn telf ta' ġid li jkompli jikber sa' 4.2 triljun dollaru sa' tmiem is-seklu minħabba t-tibdil fil-klima u aktar minn 600 biljun dollaru tneħħew mis-suq tal-propjetà skont l-istima nazzjonali tal-periklu minħabba l-klima. Ir-rapport li kien ippubblikat ftit tal-jiem ilu juri wkoll li l-perikli tal-kosta ikkawżati mit-tibdil fil-klima jistgħu jpoġġu 3 miljun persuna f'periklu sas-sena 2090 jekk l-Awstralja tisħon bit-3 gradi. Il-Ministru għat-tibdil fil-klima Chris Bowen jgħid li r-rapport juri li l-Awstraljani se jiffaċċjaw ukoll diffikultajiet dejjem akbar biex ikollhom djarhom inxurjati.
The report makes clear that insurance will become increasingly a challenge, both in terms of affordability and availability, and that will have flow-on effects into the economy. I don't think that's a great surprise or secret. Already, in parts of Australia, the insurance market is challenged. Look, I think it's important to say that I think many Australians will find this report confronting. I don't think many Australians will be particularly surprised that climate change is and will have an impact on Australia.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth u f'Brisbane, ħalbit ta' xita f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra u f'Wollongong, ħalbit ta' xita u temp irriħ f'Melbourne u temp xemxi f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum il-ġimgħa 19 il-jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwa xi li insellmilkom waqt li nistedinkom għal kumplament ta' din ix-xandira. Infakkarkom li fuq dan l-istazzjon fuq l-SBS minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta il-ħin f'nofsinhar ukoll. U tistgħu isseguna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Fil-program tal-lum ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta minn hawn uftit ieħor li jitwassal ilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Se nitkellem ukoll ma' Sur Lewis Parnis, il-President tal-George Cross Falcons Community Centre fi Cringilla f'New South Wales dwar it-tiġrija tad-dgħajjes ir-regatta li qegħdin jorganizzaw nhar il-Ħadd li ġej. Natikom ukoll il-programm komplut ta' żjara tal-Isqof ta' Għawdex Monsignur Anton Teuma kemm f'Melbourne kif ukoll f'Sydney. Sadattant nagħdu għall-rapport dwar mod ġdid ta' skrinjar għall-kanċer tal-pulmun għal dawk li huma l-aktar fil-periklu.
Il-kanċer tal-pulmun huwa il-ħames l-akbar kanċer komuni fl-Awstralja. Iżda jikkawża l-akbar qatt ta' imwiet minħabba li ħafna drabi jinstab meta jkun tard wis. Issa hemm programm ġdid ta' skrinjar li bih huwa ittamat li identifika każijiet tal-kanċer tal-pulmun ħafna aktar kbini għal dawk bl-ogħla periklu ta' dan il-kanċer.
We used to see a large number of people in their middle age to late middle age coming in with problems breathing or coughing up blood or losing weight, and they would have a diagnosis of lung cancer. And I remember my first consultant, Dr. Ian Coutts, was a very, very gentle man, and he would sit on their beds and he would hold their hands and he would tell them that he was very sorry, but there was nothing that could be done.
Dik kienet Dorothy Keefe titkellem dwar l-esperjenza tagħha meta kienet tieħu ħsieb pazjenti b'kanċer terminali tal-pulmun bħala tabib fir-Renju Unit. Issa bħala il-kap ta' Cancer Australia trid li l-professjonisti tas-saħħa jevitaw kemm jista' jkun dawn il-każijiet fl-Awstralja bil-kanċer tal-pulmun il-ħames l-aktar forma ta' kanċer komuni fl-Awstralja, imma l-aktar kanċer terminali. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler jgħid li minħabba li ħafna drabi il-kundizzjoni ta' dan il-kanċer tinsab tard il-problema tkun kibret sewwa.
Kills about 9,000 Australians every single year, or around one Australian every single hour of every single day. And one of the reasons, one of the key reasons for that stubbornly high mortality rate is the late detection of lung cancers. Usually they're only picked up at quite a late stage in the cancer, making them very, very hard to treat and making survivability much lower than some of the other cancers where we're seeing survivability increase quite dramatically.
Anita Desai mill-Kunsil tal-Kanċer tgħid li l-imwiet minħabba il-kanċer fil-pulmun huma problema akbar f'xi komunitajiet ta' migranti u bla dubju għal l-Awstraljani indiġeni li r-rata ta' dijanjosi tagħhom ilhom jiżdietu.
There are particular parts of the population that do experience currently worse outcomes, and that does include people who are living in rural and remote areas, those that potentially don't have English as their first language, but also Aboriginal and Torres Strait Islander people. So in the case of this new national lung cancer screening program, we know that it has the potential to detect up to 70% of lung cancers in earlier stages.
Issa il-Gvern Awstraljan iffinanzja program nazzjonali ta' skrinjar kmini li jittama li inaqqas dawn in-numri. L-iskans biex jinstabu problemi tal-pulmun normalment jiswew $100. Iżda il-Ministru tas-Saħħa jgħid li mill-ewwel tal-Ulju dawn huma se jiswew xejn għall-pazjenti meqjusa f'periklu għoli ta' kanċer tal-pulmun. L-eleġibilità se tkun iddeterminata skont l-età, dawk bejn il-50 u s-70 sena u l-istorja tat-tipib tagħhom.
This lung cancer screening program will be targeted at Australians aged between 50 and 70 with a significant smoking history. It will entitle them to a CT scan every 2 years, designed to pick up any early evidence of lung cancer and allow them then to be treated, hopefully very, very successfully.
Il-Ministru jgħid li komunitajiet finħawi rurali u remoti mhux ser jitilfu l-opportunità ta' skrinjar ta' din ix-xorta.
So in addition to rolling this program out nationally in the usual way, allowing people to go to their doctor and get referred for a CT scan at a place like Benson here, we'll also from later this year be rolling out trucks into regional communities with cutting-edge CT, mobile CT technology to ensure that every single Australian, no matter where they live in the country, has access to this world-leading program.
Il-provi internazzjonali għal dawn it-tipi ta' programmi ta' skrinjar huma promettenti ħafna. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler jgħid li il-provi juru li sa 70% tal-kanċers tal-pulmun jinstabu fi stadju bikri minn CT scans b'doża baxxa u hekk li mwiet jonqsu b'20%. Għaldaqstant il-kap esekuttiv tal-Lung Foundation Australia, Mark Brook jittama li dal-programm, l-ewwel programm nazzjonali ġdid ta' skrinjar għal kanċer fuq 20 sena, ser jagħmel differenza kbira fil-qasam tas-saħħa.
Australia stands as leaders globally. We will be one of the first countries in the world to have a national lung cancer screening program that will look across Australia, and particularly because it's been co-designed with Aboriginal and Torres Strait Islander people, will support those people who have often been forgotten.
Naomi Fitzcarly hija rappresentanta tal-konsumatur għal Lung Foundation. Hija mħassba li dawk eligibbli għal dan l-iskrinjar ser jibqgħu lura milli jersqu l-qudiem minħabba l-mistrija marbuta mat-tip ħib.
There is such a stigma around smoking, and one of the things that you get told is that you've caused it. If you say I have bowel cancer, they'll say, oh, okay, are you okay? But if you say you have lung cancer or you have COPD or you have any sort of smoking-related illness, people will all of a sudden switch off and say, oh, okay, yeah, so you did that, right.
Anita Disej tgħid li tħassib ieħor huwa n-nuqqas ta' fiduċja fis-sistema tas-saħħa li l-Awstraljani indiġeni u dawk f'komunitajiet ta' immigranti jista' jkollhom. Imma tgħid li l-programm ta' l-iskrinjar għal kanċer tal-pulmun tfassal biex jelibida biża ta' din ix-xorta.
So all of those lessons learned have been built into the design and the rollout of the National Lung Cancer Screening Program. The program is designed to be equity focused and culturally safe and person centered. So we know that we want to ensure that those people who are participating in the program are having the best experience possible.
Mark Brook jgħid li l-istigma u n-nuqqas ta' fiduċja m'għandhomx iwaqfu lil dawk eligibbli li jieħdu l-opportunità minn dan is-servizz ta' skrinjar għal kanċer tal-pulmun.
Our message at the Lung Foundation is a really simple one. This is a safe procedure, and we encourage everyone who meets the eligibility criteria, do not be put off by getting this screen. It will save your life.
Dak kien rapport dwar skrinjar ġdid għall-kanċer tal-pulmun għal dawk li huma l-aktar fil-periklu ta' dan il-kanċer. Edin tisimu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm billi ngħaddu issa dan is-servizz ta' aħbarijiet li se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Għawdex għandu għall-ewwel darba miġbura f'pubblikazzjoni l-istorja tal-Knisja f'din il-gżira. Ir-riċerka li saret minn Monsignor Joseph Bezzina Tur li għalkemm id-Djoċesi ta' Għawdex twaqfet uffiċjalment 161 sena ilu, sa mis-seklu 12 u 13 diġà kien hemm Djoċesi f'Għawdex, jirrapporta Mario Mikallef.
Snin ta' riċerka minn Monsignor Joseph Bezzina inaqdet f'pubblikazzjoni bl-istorja tal-Knisja f'Għawdex, fi kliemu stess iżda hija wkoll l-istorja tal-gżira ta' Għawdex għaliex tmur lura sekli sa minn meta f'Għawdex kien hemm xi forma ta' reliġjożità. Għal żmien ir-Rumani, l-iżviluppi wara n-nawfraġġju ta' San Pawl u t-twaqqif uffiċjali tad-djoċesi f'Settembru 1864. Il-ktieb jiddokumenta l-ġrajiet ewlenin tal-Knisja f'Għawdex, l-isqfijiet li mexxew din id-djoċesi, il-knejjes u l-parroċċi fil-gżira ta' Tletogħlijiet, saċerdoti ħallew impatt b'ħidmiethom, iżda mhux biss l-awtur jinseġ fih l-istorja tan-nies komuni.
L-ewwel darba qed immorru lura għall-1490 wara festa lill-fqar tagħhom ftira għawċija. Jew inkella meta nsibu pellegrinaġġ minn Għawdex fl-1614 għan-nies li kienu b'xi diżabilità. Jifiri dan il-ktieb jirrakkonta dawna li ġra jitżar jew meta per eżempju għall-ewwel darba jissemma l-Qubbajt Għawdex 1506. U dawna ġra jitżar iddommu flimkien l-istorja reliġjuża ma l-istorja soċjali ma l-istorja ċivili ta' din l-gżira Għawdex.
Fi kliem l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, l-istorja tal-Knisja f'Għawdex miktuba qed timla vojt li huwilu jixtieq li jimtela. Sejjaħ dan il-proġett ta' riċerka bħala tkomplija tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu f'Għawdex u enfasizza li ma nistgħux inkunu nafu min aħna kemm il-darba ma nħallux l-istorja tal-limna. Waqt li sallum kien hemm għarfien li d-djoċesi ta' Għawdex bdiet fl-1864, l-isqof Tewma esprima sens ta' gburija li r-riċerka li wettaq Monsinjur Bezzina Turi li sa mis-seklu 12 u 13 kien hemm djoċesi F'Għawdex. Fil-moment, il-Knisja f'Għawdex jorganizzata fi 15 il-parroċċa, għandha 120 saċerdoti bbażati f'Għawdex u 32 f'servizz barra. Dawn ma jinkludux reliġjużi minn Għawdex. Fit-triqa saċerdozju hemm 10 seminaristi. Fil-ġranet li ġejjin l-isqof ta' Għawdex ser ikun qrib il-Maltin u l-Awċin fl-Awstralja b'diversi impenji f'Sydney u Melbourne.
Kien Mario Mikallef jirrapporta dwar riċerka dwar il-Knisja f'Għawdex li turi l-eżistenza ta' djoċesi sa mis-seklu 12. Tlestew ix-xogħlijiet artistiċi fil-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardo f'ħal Kirkop li jinkludu pittura ġdida li tirrappreżenta il-ħajja tiegħu bħala diakonu u eremita. Rapport ta' Tricia Falzon.
Tlesta proġett arti sagra fil-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardo f'ħal Kirkop li kien jinkludi l-pittura tal-koppletta, il-pendenti u n-nofsonetti fil-kappellun tal-kruċifiss. Il-pittura tirrappreżenta żewġ temi ewlenin mensuġa fil-ħajja ta' San Leonardo, id-deċiżjoni tiegħu li jsir diaknu u li jgħix din il-missjoni bħala eremit. Din l-arti sagri għaxol l-artist Anthony Spanjol li fiha jirrifletti żminijiet tal-lum b'rispett sieħ lejn arti oħra li diġà tinsab fl-istess knisja.
Proġett bħal dan. Fil-knisja għadima bħal di joffri sfid. Ġarri l-knisja kien ġa pittura eżistenti, ġa pittura eżistenti li kien għamela Giuseppe Briffa. Wieħed mill-kompiti tiegħi kien li nirrispetta dak li hemm.
Dawn ix-xogħlijiet ġew finanzjati mill-Malta Airport Foundation. Iċ-Chairman Josef Formosa Gawċi qal li l-għand tal-fondazzjoni huwa li twettaq proġetti li jiċċelebraw il-kultura u l-identità Maltija.
Knisja minn lija teżori artistiċi palma għanna ħafna knejjes Maltin u dan huwa parti importanti mill-kultura ta' pajjiżna u mill-prodott turistiku u huwa fuq wieħed mill-villaġġi l-iktar viċin tal-ajruport.
Biex issa din il-Knisja storika għandha pittura ġdida li mhux biss qed kompliżit mal-patrimonju artistiku tagħha, imma tħeġġeġ li n-nies jirriflettu dwar il-virtujiet li markaw il-ħajja ta' San Leonardo li għadhom rilevanti sal-lum il-ġurnata.
Kienet Tricia Falzon tir-rapporta dwar it-tlestija ta' xogħlijiet artistiċi fil-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardo f'ħal Kirkop. U issa storja dwar kif mill-ġebel jibni żagħżugħ sar tabib. L-istorja ta' Omor Kassabli minn xogħol fil-bini spiċċa iggradwa ta' tabib. Ma TVM News qal li meta wieħed ikun determinat u ma jħalli xejn jaqtalu qalbu jista' jasal fejn irid. Tir-rapporta Francesca Tart.
Omar Kassab għandu 26 sena jimilu sar tabib. Iżda l-vjaġġ biex wasal hawn ma kienx wieħed komuni. Kien jaħdem ta' bennej sena li ma kienx biss jara bħala xogħol imma passjoni. Fil-fatt ta' tifel, minn flok jilab bil-ġugarelli, kien jilab xi turnavid, xi mazza jew skarpell.
Kont nidħol fil-box room, noqgħod inħaffer mal-ħajt, jaqa' x-xaħx, nerġa' nagħġu, nerġa' noqgħod inkaħħal. Kont imbagħad kif kont inħobb nilab.
Meta kellu 7 snin, omu missieru xtraw post li ridu jaqilgħu ta' taħt fuq. Missieru kien imur imitti dejh fih u Omar kien imur miegħu. Għalli hemmhekk ikkonferma li din il-linja kienet toġbu ħafna.
It was my happy place hemmhekk. U mbagħad dejjem xtaqt nitgħallem iktar, ma missier qatt marjedni. għax misir kien iridni nkompli l-iskola, allora kien jibżal li kien ħanaqbad dan ix-xogħol peress li jaf li joġobni, kien jaħseb li naħtlaq l-iskola.
Tallem waħdu minn fuq il-computer.
Għażmin fl-konnella fil-computer kont niċċekja YouTube videos kif tagħmel hekk tagħmel hekk u bad nerġgħu nipprova hemmhekk. Sakemm imbagħad fl-aħħar misieri mal-ira l-determinazzjoni għandi għal dan ix-xogħol għallimni sena tal-madum.
Din is-sena dawara f'xogħol u għax biex titgħallem tgħumma trid tibżam l-ilma, Omar beda jitgħallem aktar affarijiet sakemm tgħallem iwaqqa' binja u jibni oħra. Iżda mbagħad kellu ħolm-oħra dik illi jsir tabib. Għalli kien jaffaxxinah il-fatt li tabib kapaċi jaqra s-sintomi u jidentifika l-marda, iżda kien hemm xi ħaġa oħra li ħeġġitu jieħu din il-linja.
Meta tliftin nanna ta' tażajra, jiena ma' nanna kuljum kienet tkun magħna, kienet isa t-tieni jom għalija. Mietet konsegwenza ta' nqasejt fit-trattament tagħha, mietet ħabta u sabta u jindik weġġatni ħafna. U li għaddejt minnu jiena qed jinsni għattajt kelma lil nifsi qed jiena qed insir tabib biex maħal ħadd ma jerdi. Mill-li għaddejt jiena u li għaddejt nanti nipprova dejjem.
Għalli l-kurs tal-mediċina huwa sabiħ ħafna imma impenjattiv. Għalli kien hemm momenti fejn kien se jaqta' qalbu imma baqa' determinat. Wassel messaġġ lil minn bħalu għandu ħolma.
Temlu ħafna fikom infuskom, dik importanti ħafna tibdew minn hemmhekk. Taqtawx qalbkom u tħallux li ħadd joħroq jaqtalkom qalbkom u jekk qed titlu għal xi ħaġa li veri tixtiequ importanti titħlu għaliha bruħkom b'ġisimkom.
Omar bħal ħafna oħra li gradwaw se jibda jipprattika ta' tabib fl-14 ta' Lulju.
Kienet Francesca Attart tir-rapporta hemmhekk dwar Omar Kassab li mill-xogħol tal-ġebel sar tabib. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Program ta' zjara pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma fl-Awstralja. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma ser jagħmel zjara lill-komunitajiet Awċin u Maltin fl-Awstralja huwa ser iżur kemm Sydney u kemm Melbourne bejn is-27 ta' Settembru u t-8 ta' Ottubru. Dawn huma l-appuntamenti prinċipali ta' zjara tiegħu. F'Sydney, iż-żjara tibda minn nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru fil-Kwarta, fejn flimkien ma' l-isqof tal-post se jiċċelebra l-qudisa tal-festa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace fi Greystanes li fija se tiġi inkurunata l-istatwa tal-Madonna. L-għada it-tnejn, id-29 ta' Settembru fil-disa u kwarta fil-ħodu, huwa ser imexxi qudisa fl-istess Knisja waqt li fil-11 ta' fil-ħodu fiċ-ċentru ta' San George Preka huwa se jiltaqa' ma' diversi assoċjazzjonijiet Maltin f'Sydney. Imbagħad il-Ħadd l-ewwel ta' Ottubru l-isqof se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Maltin u Awċin residenti f'Sydney. Fid-disa' kwarta fil-ħodu se jiċċelebra qudisa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace u imbagħad ikompli jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' San George Preka. All-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis 2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu huwa se jiċċelebra l-qudisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara ikompli jiltaqa' ma' l-Awċin u l-Maltin preżenti. It-tieni parti ta' żjara ta' l-isqof ta' Għawdex fl-Awstralja tkompli f'Melbourne. Tiftaħ is-sibt l-4 ta' Ottubru b'qudisa fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Akkus Marx fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta iqgħaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali ta' Albion. Wara ikun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu preżenti u jkunu ridu jiltaqgħu mal-isqof. Il-Ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. L-aħħar appuntament ta' żjara tal-isqof Anton Tewma fl-Awstralja ikun it-3 7 ta' Ottubru fejn fid-disa u kwart ta' filgħodu ikollu qudisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja.
nar il-ħadd li ġej għall-ewwel darba fil-komunità Maltija fl-Awstralja se naraw it-tiġrija ta' dajes jew kif nafuha bħala regatta li ser issir fil-port ta' Wollongong fi' New South Wales wara xogħol kbir li jagħmel is-Sur Lewis Parnis, President tal-George Cross Falcons Community Center fi' Cringilla fi' New South Wales. Fuq it-telefon għandi l-Sur Lewis Parnis, grazzi għal darb'oħra Lewis, fl-aħħar waslet il-ġurnata li tantilek taħdem għalija. Ejdinna ser issir nhar il-Ħadd.
Grazzi għalla u l-Madonna. Kollox qed jaqa' sew issa, illum biss irċivej sitt telephone calls, kulħadd jgħid li jiena fiex inniġi, x'għandi nagħmel, x'ma nagħmilx, jiġifieri l-programm issa mixi sew. Nixtieq ngħid ukoll li r-response huwa kbir, kulħadd qed jibgħatilna biex ikollna suċċess, qed ukoll nirċievu minn Malta jgħidulna li għadhom kemm għamlu r-rigatta. U jishtuqna li tana imur tajjeb ukoll.
Baqalek xi affarijiet oħra li għandek bżonn torganizza?
Dil-ġimgħa għandi ħafna ma' minn nintaqa' perkażu ħan nintaqa' mal-organizer ta' Rowers, għamilna l-bandieri biex nimmountjawhom fuq id-dajes, ukoll nibdew nippreparaw biex meta naslu fil-bajja ta' Wollongong, ikonna l-marki, ikun hemm ikel għad-dignitaries. Għanamlu l-music u koll nuhu pjeċir nejt li fil-main shed stana għamilna żewġ lighting bar għalli namlu fuq il-video jiġi jidher isna jidin etta barsi Malta. Program sabiħ, program li kif kulħat jaf għat maġarat barra Malta u nixti il-kulħat li jista jiġi ninafla ħajġu ħafna għanna żewġ basis plus ħafna nisġejjin bil-karozzi biex timlew u d-dim kollu tal-bajja u nibdew najtu biex nitċajta u veru Marsa, Bormla, bitċuq lajta ġew.
Sewa, u dan se jsir il-ħadd li ġej il-wieħed 20 ta' Settembru.
Issa nhar il-ħadd bejn id-disa u d-disa u nofs, in-nies jibdew jaslu, next door fejn ħan għamlu l-marki, hemm coffee shop li ikun popolari ħafna, kunu tistgħu tuħdu kafe, tistgħu ġibu. Xi siġġu li toħdu l-park magħkom, ġibuh magħkom għax jkun hemm ħafna nies u tkunu tistgħu toqgħodu quddiem il-baħar. Allura meta taslu bejn id-disa u d-disa u nofs ir-rigatta proprja xi l-għaxra id-dajjes ħajjiġu biex nilqgħuhom fil-bajja u nibdew inċabxpulhom u mbagħad bil-mod jibdew kollha libsin l-istess ġew ħajkollhom kappell. Ta' Mario Pastizzi kolla l-istess kulu u ix-xers li d-dezenjajt ta' rigatta ħajju jilbsuhom għaxar min-nies. Id-dajjes joħorġu l-barra, jekk il-weather ikun favorably, ħaj joħorġu l-barra kważi 1 km. Mbagħad aħna ħajkonna raġel ħajġbinna d-drone u ħajġbet il-film id-dajjes huma u jaqfu. Il-kelma li smajt mant l-organizer ta' Rowers li ħajtuna pjeċir kbir ħafna ġew.
Dina kienet ħolma tiegħek biex ngħidu hekk meta kont tifel Malta, imma mhux faċli tagħmel xi ħaġa ta' dan id-daqs hawnhekk fl-Awstralja. U żgur li kellek ukoll bżonn ta' ħafna permessi u kien hemm ħafna diffikultajiet ukoll li b'xi mod irnexxielek telef.
Di l-ħolma ġew ilha ħafna. Imma xi kultant mhux kollha jiġu veru l-ħolmiet. Imma did-darba għamilt kuraġġ kelli naqra stumble blocks fil-bidu. Imma mbagħad meta rċivej telefonata mant il-Wollongong Surf Life Saving Club u qaluli rridu jgħinuni jiena bdejt nifraħ. Li kien baqa' wara li tawn il-permess u li insib l-sponsors ħalli din ġurnata tkun suċċess. Sponsors għandna ħafna. Uwa ukoll anka l-klabbijiet Maltin iddeċiedu li jisponsorjaw. Għax li rridu nifmu di mhux il-rigatta ta' Gringilla, di mhux il-rigatta ta' Wollongong, din hija Malta Rigatta Day. Jekk inti Malti, biżewweġ Malti jew Maltija, jew forsi innannu kien Malti, din rigatta għalik. U xi ħadd dil-ġimgħa qalli imma dajjes eżatt bħal ta' Malta. għattilom li tridu tifmu il-materjal, l-affarijiet materjali mhumiex importanti, li hu importanti li bħala Maltin nkunu flimkien. Bħala Maltin fil-ħbibarija nsibu dak naqra paċi li hu naqra nieqes fid-dinja bħalissa ġew.
Il-ħwejjeġ għandek disinji żbieħ ħafna, disinji tal-ismijiet ukoll ta' Dajes, Bormla u Marsa, ġifieri anke dik kienet biċċa xogħol oħra.
Il-problema fil-bidu kienet ġew, il-min ħanħalli barra min ħanħalli ġewwa, jiena ma nistax ngħid, jiena mill-Marsa u billi kien l-ewwel darba, iddeċidejt qed ma nagħmilx il-Marsa tal-Marsa li kollha ġejjin bil-basis. Id-dendluni ġew. Allura deċidejt la mill-Marsa, mbagħad bdejt ngħid Kottenera, l-Isla, prekazu dis-sena Sengleja l-Isla rebħu, imma xxer tiġa minnihom ġew. U ma tistax biddilhom budget kbir, imma Bormla huma attivi ħafna fuq il-Facebook dejjem jagħmlu, infatti Bormla għandhom ħafna tfal żgħar qegħdin jittrenjaw biex iktar ma jibru ikunu jistgħu. Allura Bormla minn li nista' nifhem jiena veru klabb maqut, allura deċidejt nuża l-Bormla. Imma tinsewx minn tix mill-Marsa minn tix. Tinsewx li mhux il-postijiet kollha Malta toqgħodu ħdej il-baħar, ħal Ormi, Hamrun, Santa Venra, allura x'ifisser li ma tiċċelebrax ir-regatta għax il-Hamrun m'għandekx baħar, dak huwa sinonimu ma' Malta, viva Malta, viva r-regatta.
Il-mod kif ser issir din it-tiġrija dawn iż-żewġ Dajes ikunu l-barra mill-port imbagħad dak li jkun kif qed tinna jarhom deħlin il-ġewwa in-naħa ta' ġewwa tal-port naturalment u xi ħadd jirbaħ xi ħadd jiġi l-ewwel.
Dik domt ħafna naħseb fuqha ġew dik li tirbaħ. Illum il-ġurnata kulħadd irid jirbaħ u xi ħadd irid jitlef. Allura deċidejt għall-inqas l-ewwel rigatta. Xi ħadd ikun rebaħ imma ma nħossux li għandna ngħidulu li rebaħ. Din ħadd tkun exhibition, din ħadd tkun ġurnata li fejn naraw id-dajjes jaqtfu, iva ħajkunu aggressivi, imma ma jfissirx li wieħed minnhom irid jirbaħ bil-fors. L-ewwel net dawn ir-rowers mhumiex Maltin, milli naf jien forsi hemm xi ħadd li forsi għandu ċatt danza Malti hija m'inhiex ċert. Imma li hu importanti daw in-nies m'għandhomx jaqsmu xejn ma' Malta, imma għaluli li ħajamlu ġurnata fejn in-nies ħossuhom ferħanin ġew.
Wara imbagħad wara li tispiċċa t-tiġrija jkun hemm preżentazzjoni ta' medalji kif ukoll ċertifikati.
Jiena għandhamil presentation check lill-Self Life Saving Club għax kif taf dejjem ikunu ridu x'jixtru, għandhamlu donazzjoni. Għandna medalji żbieħ għamilnihom għar-rowers, għandhom ix-shares, wieħed mill-local clubs ħatihom voucher, għamiltilhom fuq cheese plate tal-injam iddiżenjajt regatta, so għandhom ħafna affarijiet li ħantuhom għax inħossuna bħala Maltin rridu nkunu gburi u rridu noħorġu kif konna ngħidu tarġil, mhux ngħidulhom grazzi u nitilqu le. Nurruhom li aħna nies li nafu nagħmluha ma' nies u nafu napprezzaw dawk li jgħinuna.
Speċjalment meta mbagħad ukoll qed taħdem mal-barranin ukoll, ġifieri li turihom apprezzament li aħna anke bħala Maltin, bħala komunità Maltija napprezzaw l-isforz min-naħa tagħhom ukoll.
Ġew kif dejjem qatt jiena, aħna gburin Maltin, jiena twellidt il-Marsa. Imma illi nieqes 52 sena ġew. Jiena rridu naħdmu fil-country fejn noqogħdu. All right, daw mhux ħajjgħidulna għax ħansuqulkom intom x'Maltin le, anzi qalulna li huma proud u għandi anke ċertifikati, wieħed minnhom minn Frank Cicluna tal-Maltese Newsletter, għamlilna ċertifikat minn South Australia biex nippreżentaw lilla segretarju tal-Wollongong Serve Life Saving Club. Ma naħsibx li nsejna xejn, imma mbagħad ġew biex nixtieq ngħid wara r-rigatta fis-seta' jonos fil-Knisja ta' Warawang mibnija mill-Maltin immorru naduraw u nitolbu lill-Madonna biex taqlanna iktar grazzi.
Dil-ġurnata wkoll taħbad ukoll ma' jum l-indipendenza u għalhekk b'ċertu mod tfakkar dan il-jum nazzjonali Malti wkoll.
Il-ġurnata nsirta tajjeb 21 għax il-Konslu Ġenerali mis-sana l-issa mut ħad tagħmel il-presentations itkellem naqra u mbagħad inkunu nistgħu nuru li l-ħbiberija ta' Malta u l-Awstralja hija soda ħafna u dak huwa importanti ġew.
Lewis, jalla it-temp ikum mill-aħjar u it-tiġrija tirnexxi biex naturalment nibqgħu naraw dawn it-tradizzjonijiet bħal din ikomplu jsiru hawnhekk l-Awstralja.
Grazzi ġew, nixtieq ngħid li daw l-affarijiet iwa mhux easy biex bniedem ordinarju jorganizzhom. Jiena kollox li nagħmel bħalma nagħmel hawn fiċ-ċentru ta' Gringilla, nagħmel biex il-komjunità Maltija tkompli ħalli l-qoddim innatu l-betin l-tfal tagħna u tfal tagħhom.
Dak kien is-Sur Lewis Parnis, President ta' George Cross Falcons Community Center fi Gringilla fi New South Wales, kellimna hemmhekk dwar it-tiġrija ta' dgħajjes ir-regatta li qegħdin jorganizzaw għal nhar il-Ħadd li ġej.
Nies minn aktar minn 140 pajjiż isiru ċittadini Awstraljan kull sena. Billi jagħmlu l-weda iċ-ċittadini l-ġodda jaċċertaw ir-responsabilitajiet fil-privileġġi ta' ċittadinanza Awstraljana. Ċittadini ġodda jagħmlu l-weda ta' lealtà lill-Awstralja f'diversi jiem tas-sena, inkluż jum iċ-ċittadinanza Awstraljana fis-17 ta' Settembru. F'inizjattiva storika, l-SBS ittraduċa l-innu nazzjonali Advance Australia Fair u il-weda ta' ċittadinanza f'aktar minn 60 lingwa mitkellma minn komunitajiet madwar l-Awstralja, inkluż il-Malti. Il-proġett tnieda formalment f'jum iċ-ċittadinanza f'ċerimonja speċjali ta' ċittadinanza f'Government House f'Canberra, ippresseduta mill-Gvernatur Ġenerali tal-Awstralja, l-Eċċellenza tagħha, l-Onorevoli Sam Mostyn. Waqt li kienet qed titkellem ma' l-SBS waqt iċ-ċerimonja, il-Gvernatur Ġenerali qalet li s-sentiment li wieħed jiġi mill-qugħ mir-reliġjonijiet u l-kulturi kollha hija l-istorja kbira tal-Awstralja.
And in fact, what SBS is doing in providing our national anthem in 60 other languages so that those that have come from somewhere else and want their home or native language to be the language in which they can understand the beauty and significance of our national anthem, that is part of what we do to make sure that everyone feels that they belong and are welcome.
Program ta' zjara pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Teuma fl-Awstralja. L-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma ser jagħmel zjara lill-komunitajiet Awċin u Maltin fl-Awstralja. Huwa ser iżur kemm Sydney u kemm Melbourne bejn is-27 ta' Settembru u t-8 ta' Ottubru. Dawn huma l-appuntamenti prinċipali ta' zjara tiegħu. F'Sydney, iż-żjara tibda minn nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru fil-Kwarta, fejn flimkien ma' l-Isqof tal-Post se jiċċelebra l-qudisa tal-festa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace fi Greystanes, li fija se tiġi inkurunata l-istatwa tal-Madonna. L-għada it-tnejn, il-29 ta' Settembru fil-disa u kwarta fil-ħodu, huwa ser imexxi qudisa fl-istess Knisja waqt li fil-11 ta' fil-ħodu, fiċ-ċentru ta' San George Preka huwa se jiltaqa' ma' diversi assoċjazzjonijiet Maltin f'Sydney. Imbagħad il-Ħadd l-ewwel ta' Ottubru l-Isqof se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Maltin u Awċin residenti f'Sydney. Fid-disa' kwarta fil-ħodu se jiċċelebra qudisa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace u imbagħad ikompli jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' San George Preka. All-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis 2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu huwa se jiċċelebra l-qudisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara ikompli jiltaqa' ma' l-Awċin u l-Maltin preżenti. It-tieni parti ta' żjara ta' l-isqof t'Għawdex fl-Awstralja tkompli f'Melbourne tiftaħ is-sibt l-4 ta' Ottubru b'quddisa fis-santwarju tal-Madonna Tapino b'Akkus Marx fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta iqgħaddes ukoll fiċ-ċentru kulturali ta' Elbien wara ikun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu preżenti u jkunu ridu jiltaqgħu mal-isqof. Il-ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. L-aħħar appuntament ta' żjara tal-isqof Anton Tewma fl-Awstralja ikun it-3 7 ta' Ottubru fejn fid-9 u kwart ta' filgħodu ikollu quddisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales edin organizzaw fira Maltija u wirja ta' karozzi u muturi klassiċi il-ħadd 19 ta' Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fe' Plumpton. Il-wirja tkun bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda il-fira li tkun tinkludi fnik, imbit, keni, frott u affarijiet oħra, ikun hemm daqs ta' mużika popolari. Mil-kċina issibu tixtru ikellu xorb Malti. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405-677-064 jew inkella lil Stella Vella 0414-188-226. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria tħabbar il-programm tal-festa fil-Knisja ta' St. Joseph Wilson Boulevard Nod Reservoir. Il-ġimgħa 17 ta' Ottubru fis-7 ikun hemm il-quddisa, wara ikun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisja fejn kulħadd jiltaqa' flimkien. Is-Sibt 18 ta' Ottubru id-dinner dance tal-festa fla Grand Receptions Epping tieħu sehem il-banda Maltija wkoll. Il-ħadd 18 ta' Ottubru fis-satejn u nofs tibda l-quddisa tal-festa, fl-erba' il-proċissjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda Maltija. L-għadiet Maltin mistidna jattendu bl-istandardi tagħhom. Fis-sitta ta' filgħaxija divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm daqs ta' mużika popolari u kunċert tal-banda. Issibu tixtru ikel u xorb Malti għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil ċali 9308-3308. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Grazzi tal-kumpanija tagħkom. Jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ. Infakkarkom ukoll li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jinstema' nhar it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu is-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa li insellmilkom u bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.